yerləri yaratmaq, orta sinifi möhkəmləndirmək və uzun müddətli büdcə naminə Demokrat və Respublikası, Senat və ya Nümayəndələr Palatası olsun, hamı ilə işləməyə
hazırıq.
Barack Obama, Beynəlxalq Valyuta Fondunun icraçı direktoru Kristin Lagarde bu addımı, razılaşmanı alqışlayıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosuna verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçisən.
Yox,
sən təhqirəçisən.
Mən sələsən, mən getmirəm.
Mən
subyektiv
deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun kimi özündə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə sizə rəftənin 4-cü günləri axşam saat 7-də qulaq asa bilərsiniz. Bir qədər əvvəl Pen Klub verilişinin növbəti buraxılışı başa çatdı və debat o barədə idi ki, Gülüstan müqaviləsi, bugünlərdə 200 yaşı tamam olan Gülüstan müqaviləsi Azərbaycan xalqını parçaladı, yoxsa sonradan Azərbaycan milli dövlətinin yaranmasına yol açmış oldu. Bununla bağlı alimlərin iştirakıyla keçirilən debatın audio yazısını, video yazısını Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə, dinləyə bilərsiniz. Günün sualını bir daha xatırladıram. Rusiyada Orxan Zeynalovun həbsi üsuluna münasibətiniz necədir? Azərbaycan hökumətinin öz vətəndaşı ilə bağlı məsələdə tutduğu mövqe sizi qani eləyirmiz. Fikirlərinizi 050-nin 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bəzi mesajlardan oxumaq istəyərdim. Bu bir qədər əvvəl gəlib mesajlar. Azad Fanat Sevdə yazır ki, salam azadlıq, Əliyev diktaturası mitinglərdə öz günahsız vətəndaşlarını divan tutanda ruslardan nə gözləmək olar, təşəkkürlər, bunu Azad Fanat Sevdə yazıb. Bir başqa dinləyicimiz Mamed Yap yazır, salam Orxan Zeynalovun və digər həmyerlərimizin, nə var ey Rusiyada, ölkəmiz inkişaf eləyir, hər şey qabağa gedir, məsələn iş yerləri, maaş, pensiya, sosial yardım daha da artıb. Yeni yaşayış binaları, parklar, yollar, olimpiya kompleksləri, istirahət mərkəzləri, istehsal müəssisələri və s. salınıb. Fermer, biznesmen, iş adamı, kənd təsərrüfatçılarına pul qazanmaq üçün daha yaxşı şərait yaradılıb. Təhsil, səhiyyə inkişaf eləyir. Bunu da Mamed Yap yazıb. Sizin də əgər fikriniz, rəyiniz varsa 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Orxan Zeynalov məsələsinə qayıdacağıq, hələlik isə bugünün hadisəsi ilə, əsas hadisəsi ilə bağlı məlumat. Azərbaycanın şimal ucqarında Qusar rayonunda gərginlikdir, polis qətlə yetirilib, bundan əvvəlsə valyuta dəyişmə məntiqəsinə basqın olub, hələ ki hadisənin hansı motivlərlə törədildiyi, basqından əldə edilən pulun niyə meşəyə aparılması ilə bağlı məlumat verilmir. Bu adi kriminaldır, yoxsa narahatlığa daha ciddi əsas var. Azərbaycanın şimal rayonlarında radikal islamçılarla dəfələrlə atışmaları olub, hüquq mühafizə orqanlarının son hadisənin də bununla hər hansı bağlılığı ola bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Cəmil Məmmədli və Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Oktyabrın 17-sində Qusarda polisi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən iki nəfər hələ tapılmayıb. Olay yeri boyunca polis postları qurulub. Hadisə yerində olan hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları jurnalistlərə heç bir açıqlama verməyiblər. Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan bölgə müxbiri Cəmil Məmmədlinin dediklərindən.
Qusarda baş verən hadisələrlə bağlı dünəndən bir nəzarətə götürüblər bütün rayonun girişini, çıxışını. Prokurorluğun istintaq qrupu hadisə yerini araşdırıb. Polislərdən aldığımız məlumata görə 7 giliz tapılıb və yenə də çıxarırdılar. Ayın 16-sı valyuta dəyişən adamı başına vurublar, xəsarəti alıb, əlindən pulunu götürüb gediblər. Sonra o biri yoldaşlarını tutmağa, meşəyə gedəndə atışma başlayıb. Nəticədə bir polis həlak olub, 3 nəfər də yaralanıb.
Daxili İşlər Nazirliyi hadisəyə görə bir nəfərin tutulduğunu, 2 nəfərin isə axtarıldığını bildirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda o da qeyd olunur ki, oktyabrın 16-sında kimliyi bilinməyən şəxs Qusar şəhərindəki valyutadəşmə məntəqəsində çalışan Sadir Mustafayeva baş nahiyəsindən küt alətlə xəsarət yetirərək üzərində olan 6000 manatı götürüb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini Erik Rüstəmov saxlanılıb. Oğurlanmış pulun götürülməsi üçün polis əməkdaşları onu meşə zolağına aparıblar. Orada Erik Rüstəmovla əlaqəli olan 2 naməlum şəxsin açdığı atəşlə polis mayoru Qalib Quliyev həlak olub. Digər 3 əməkdaş müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Nazirliyin məlumatına görə silahlı hücum Qusar şəhər sakinləri Faiq Şahmuradov və Ramiz Rəhimxanov törədiblər. Həmin şəxslərin tutulması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
Hal-hazırda hələ ki axtarışların nəticəsi yoxdur, hələ heç kəs tutulmayıb, heç kəs saxlanılan yoxdur. Amma yollar təmin nəzarətə götürülür. Polis və daxili qoşunlar tərəfindən. Yollarda qurulmuş postlarda silahlı polislər bütün maşınlara nəzarət edirlər, yoxlayırlar və meşədə də əməliyyat axtarış tədbirləri davam edir.
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsi müdiri Mahir Bədəlov bildirir ki, polis əməkdaşlarından birinin yarası yüngül olduğundan ayaqüstü müalicə alıb. Digər 2 nəfərin durumu isə ağır, stabildir.
Ayın 16-sı saat 19 radələrində xəstəxanaya 4 polis əməkdaşı ağır vəziyyətdə gətirilib. Onlardan da biri gətirərkən keçinmişdi. Digər 3 nəfəri ağır güllə yaraları nəticəsində xəsarətlərinə xəstəxanaya gətirilib. Bir nəfər də sıyrılmış yara idi, o ambulator müalicə idi. Digər 2 nəfəri cərrahi əməliyyat aparmışıq və əməliyyat apararkən deməli hərbi qostdan cərrahlar əməkdaşları daxil olub gəlib və onların müşahidə ilə hal-hazırda vəziyyətləri stabil ağır sayılır. Onlara nəzarət eləyən bu işi aparan deməli hərbi qostlar həkimlərdir. Onlar vəziyyəti imkan verən kimi yola çıxacaqlar, Bakıya gedəcəklər.
Azad Radiosunun müxbiri yaralı polislərin ikisinin artıq Bakıya yola salındığını bildirir.
Maarif Çingizoğlu. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkinin yekunları ilə bağlı qərarını elan eləyib və bildirib ki, İlham Əliyev səslərin çoxluğu ilə çoxluğunu əldə edərək qələbə qazanıb. Eyni zamanda müxalifətin namizədi, Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənlinin elədiyi şikayətlərin hamısı əsassız sayılıb və hər hansı seçkinin nəticəsinə təsir eləyən ciddi pozuntunun olmadığı bildirilib. Müxalifət isə eyni zamanda mitinglərini davam etdirir və seçkinin total şəkildə saxtalaşdırılıb. Deyir. Eyni zamanda Cəmil Həsənli də xarici ölkələrdə, xarici ölkə ictimaiyyəti ilə kontaktlarını davam etdirir və o da Azərbaycan hökumətinin əleyhinə şüarlar səsləndirir. Kəbran Dilavərli Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasından xəbər verir. Bugünkü bütün məlumatlar onun reportajında.
Oktyabrın 17-sində Mərkəz Seçki Komissiyası prezident seçkilərinin yekun nəticələrini elan elədi. MSK sədri Məzahir Pənov bildirdi ki, seçki prosesində nəticələrə təsir edən pozuntu olmayıb. Seçki məcəlləsinin 108 və 203-cü maddələrinin tələblərinə görə MSK-nın yekun protokolu tərtib edildi. Protokolu 17 komissiya üzvü imzaladı. Protokol təsdiq olunmaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərildi. MSK sədri Məzahir Pənov deyir ki, seçkilərin yekun olaraq prezident İlham Əliyev səslərin böyük hissəsini yığıb və qalibdir.
Protokola görə 2013-cü ildə 9 oktyabrda keçirilmiş seçkilərdə 10 namizəd arasında Əli Elvan Heydaroğlu etibarlı səslərin 3.126.113-ünü, yəni 84.54%-ni toplayaraq bir yerə qalibdir və təbrik edək.
İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Əli Əhmədov MSK üzvlərinə seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı təşəkkür edib, deyib ki, xalq növbəti 5 il içində öz seçimini düzgün edib.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının bütün üzvlərinə Yeni Azərbaycan Partiyasının adından minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik ki, bu şərəfli vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələ bildiniz. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun, demokratik dəyərlərə və ənənələrə uyğun şəkildə prezident seçkiləri kampaniyası keçirildi. Böyük bir yol yekun vurulub, növbəti 5 ildə bütün Azərbaycan xalqına prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurlar arzu edirik. Sağ olun.
Ümid Partiyasından olan MSK üzvü Akif Qurbanov yekun protokola imza atmayıb. Bildirib ki, daha demokratik seçki keçirilə bilər.
Özellikler çerçevesinde, Güneş Parti'nin özelliği maraqlar çerçevesinde ve tereflər çerçevesinde, ne zaman da beynəlxalq ictimaiyyətlə olan diyalog çerçevesinde, biz bu seçkiləri aldan əvvəlliyi qanunvericilik tərəflərinə uyğun, en beyin qanunda malıdır. Ama çok tereflərdə olacak ki, bunu əldən bağlıdır.
9 oktyabr seçkilərini bir sıra yerli və beynəlxalq təşkilatlar tənqid edib. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu seçki məntəqələrinin 58%-ində səslərin hesablanmasında pozuntular olduğunu, buna pis və ya çox pis qiymət verdiklərini bildirib. Seçki eksperti Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov deyir ki, əvvəlki seçkilər necə keçirilmişdirsə, bu seçki də elə keçirildi. Fərq bu ilki seçkilərin 2008-ci ildəkindən bir qədər səs-küy olması oldu.
Yenə də seçkilərin nəticələri ilə bağlı tələsik, qanunlu, obyektiv, ədalətli bir qərar çıxarılmalı. Seçki kampaniyasının gedişində, seçki vaxt təşviqatı və səs vermə prosesində xeyli qanun pozuntuları olsa da Mərkəz Seçki Komissiyası hər vəclə çalışdı ki, bu barədə pozuntuları araşdırmaqdan yayınsın, yaxud da obyektiv araşdırmasın. İndiki halda da nəticələrin təsdiqi də eyni qaydada. Ayın 9-undan indiyə qədər seçkilərin yekun nəticələrini elan etmək bu qədər aparmasına heç ehtiyac da yox idi. Çünki nə deyilmişdirsə elə seçki gününün səhərsi deyilmişdi. Formal olaraq Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsi, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası hansı qaydada yekun protokol üzrə qərar qəbul eləmişdirsə, eyni qayda Konstitusiya Məhkəməsində aparılacaq.
Bizdə 3000-ə yaxın məntəqədə və 50-yə yaxın dairədə seçkilərin nəticələrinin ləğv olmasına əsas verən sənədlər var. Bununsa Milli Şuranın seçki qərargahına rəhbəri Gülağa Aslanlı deyir. O bildirib ki, bunu sübut edən 1359 sənədin surətini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edib, ancaq MSK təqdim olunan ksero surətlərin hüquqi sənəd olmadığını əsas gətirərək şikayətə baxmaqdan imtina edib. Oktyabrın 15-də MSK-nın qərarından verilən apellyasiya şikayətini Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də qəbul etməyib. Məhkəmə də eyni səbəbləri əsas gətirib. Milli Şura Apellyasiya Məhkəməsindən Ali Məhkəməyə müraciət edəcək.
Kəbiran Dilavərli. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Birazdan Rusiyada adam öldürməkdə ittiham edilən Orxan Zeynalov məsələsindən bağlı reportajlarımız və sorğularımız olacaq. Hələlik isə elanı dinləyək. Kontekstdən sonra nəyi dinləyə biləcəksiniz efirimizdə?
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Qaynar xətt verilişinə təxminən 12 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytı xəbər verir ki, Moskvada qətl törətməkdə ittiham edilən azərbaycanlı Orxan Zeynalov ilkin ifadəsindən imtina edib və cinayəti onun o törətmədiyini bildirib. Bundan əvvəlki açıqlamasında yayılan videoda o deyirdi ki, cinayəti törədib, amma özünü müdafiə xarakterli bir hərəkət olub. Axır günlərdə onun həbsi ilə bağlı Rusiyada bir ajotaj yaşanır. Rusiya televiziyalarında verilən reportajda onun həbsi daha çox artıq günahı sübut olunmuş cinayətkarın həbsi kimi təqdim edilir. Bu məsələyə Azərbaycan tərəfi də Rusiyaya verdiyi notada etiraz edib. Azərbaycan səfiri bildirib ki, məhkəmə Orxan Zeynalovun günahını sübut eləyərsə cəzasını çəksin, amma bu cür təqdimat isteriya təsəvvürü yaradır. Zeynalovun qətli Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların həyatına necə təsir eləyə bilər? Və Fətullayevanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Bu baza təmiz bağlandı, ömürlük. Bu baza işləməyəcək daha. Özünüz tərif şey fikirəsəyim.
Azı 20 ildir Moskvanın qərbində yerləşən Pakrov meyvə tərəvəz bazasında çalışan azərbaycanlı belə deyir. Bu adının çəkilməsini istəmir, deyir ki, indi vəziyyət elədir ki, bir-iki xoşa gəlməyən söz işlətsə, özünü min bir bahanə ilə ölkədən çıxararlar. Və Vəziyyət oktyabrın 10-undan dəyişib. Pakrov meyvə tərəvəz bazasında çalışan Azərbaycanlı Orxan Zeynalovun yerli sakinlərdən birinin qətlində şübhəli bilinməsindən sonra o 25 yaşlı bir gənci öz qız dostunun yanında bıçaqlayaraq öldürməkdə ittiham olunur. Bu bazada 5000 Azərbaycanlının çalışdığı bildirilir. Bazanın qapısında üzərinə böyük hərflərlə yazılan 9 ay qapalıdır bildirişi asılıb. Azərbaycanlılarsa buranın 9 ay sonra açılacağı ümidini çoxdan itiriblər. Bazanın qapıları bağlanıb, malları da qalıb içəridə.
Bazada pusat heç kim yoxdur, cəmatın da malını icazə vermirlər sırasınlar. Adı verirlər, icazə verirlər, amma belə bu deməkdir ki, vermirlər. Mən nə deyim, bir 5000 nəfər. Hamı biletini, 5000-ünü, kimin rastiya qrəzlənini yoxdur, samadan ən astrayen yadadılar. Bilet alıb gedirlər. Baza bağlandı, başqa bazarlara da bunlar lök olmuş kimi bazarlarda ilişirlər. Bütün Azərbaycanlıların hamısına ilişirlər, bağlayırlar.
Qətli törətməkdə şübhəli bilinən Orxan Zeynalov hadisədən 5 gün sonra saxlanıb. O saxlanmamışdan öncə Moskvada millətçi qruplar miqrant işçilərə qarşı zorakılıqla müşahidə olunan aksiyalar keçiriblər. Pakrov bazasının qarşısında etirazçılarla hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları arasında qarşı durma yaşanıb. Orxan Zeynalov saxlanandan sonra vəziyyətin dəyişəcəyi gözlənirdi, amma əksin oldu. Yeni Səs saytının baş redaktoru Tünzalə Vəliqızı belə deyir. Onun sözlərinə görə Orxan Zeynalov saxlandığı günlərdən sonra vəziyyət daha da pisləşdi və pisləşməyə doğru davam edir.
İnformasiya vasitələrində bunun ətrafında geniş söhbətlər gitti, bu hadisəni daha çox canlandırdı. Bu canlanmadan sonra sanki həm o insanların içinə bir vahimə düşdü, insanlara qarşı belə deyək, təzyiqləri daha çox artdı. Metrolarda kütləvi yoxlamalar başlayır, şəhərin özündə yoxlamalar başlayır, yəqin ki, kütləvi deportasiyalar olacaq və olur. Bu hadisələr Moskvanın bir neçə gün içində bu yöndən dəyişdi. Bu Rusiyanın günləri biraz günəş çıxıb da havada günəş var, amma insanlar üçün bu günləri yəni qulüplü günlərdir, ya Azərbaycanlar üçün, İzraqlar üçün.
Tüzay Vəliqızı deyir ki, oktyabrın 15-dən sonra bir özbəyin, ardınca 27 yaşlı Azərbaycanlı Ruslan Qaraxanlının dayanacaqda meydinin tapılması Moskvada yaşayan miqrantları qorxuya salıb. Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov baş verən hadisəni şərh edib. Bildirib ki, cinayət hadisəsi baş veribsə, ölkə qanunvericiliyinə uyğun araşdırılıb cəzalandırılmalıdır. Əli Həsənovun sözlərinə görə bu hadisəyə adiyyatı olmayan digər miqrantların saxlanması, vəziyyətin suni şəkildə şişirdilməsi milli ayrı-seçki güclənməsinə yol açıb.
Moskva böyük meqapolisdir, orada hər gün onlarla cinayət hadisəsi baş verir. Belə olan halda konkret bir cinayətin xüsusi qaydada seçilməsi və onun ətrafında xoşagəlməz suyunu ajiotajın yaradılması olduqca düşündürücü faktdır. Ümid edirik ki, Rusiya xalqı və hökuməti müəyyən maraqlı dairələrin belə təhlükəli təxribatlara yol verməsinin qarşısını alacaq və bu tipli milli ayrı-seçilik meyilləri Rusiya cəmiyyətinin dərin qatlarına ayaq açmayacaq.
Orxan Zeynalov polisin xüsusi əməliyyatı ilə saxlanıb, o tutularkən çəkilən kadrlarda polisin onun qollarını bağlayıb yerə yıxaraq təpiklədiyi, sonra da qolları burularaq başı aşağı şəkildə Rusiyanın Daxili İşlər Nazirinin iş kabinetinə gətirildiyi görünür. Oktyabrın 17-sində məhkəmədə ifadə verən Orxan Zeynalov qətli törətməsi ilə bağlı əvvəl verdiyi ifadəsindən imtina edib, günahsız olduğunu və məhkəmədən girov müqabilində azad olunmasını istəyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev deyir ki, Orxan Zeynalova zəruri konsulluq dəstəyi göstərilməklə bağlı Moskvadakı diplomatik missiyaya müvafiq tapşırıq verilib. Onun sözlərinə görə Rusiyadakı səfirlik bu günlərdə Moskvada Azərbaycan vətəndaşı Ruslan Qaraxanlının qətlini də araşdırır. Rusiyada çalışan başqa bir miqrant İlham Əsədov öz dost tanışları ilə bu hadisəni müzakirə etdiklərini və bir məsələdə ortaq fikrə gəldiklərini deyir.
Amma ümumiyyətlə onun hərəkəti əlbəttə ki, burada heç kimin xoşuna gəlmir. Nəinki rusların, bizim də xoşumuza gəlmir. Amma da bu qədər bir şou yaratmaq, yəni rusların onun şişirtməsi bu qədər, yəni o da bir düzgün siyasətdir.
İlham Əsədov dərhal sözlərini onu da əlavə edir ki, hadisəni həqiqətən Orxanın törədib-törətmədiyi bilinmir. Onun sözlərinə görə bəlkə də bu Qafqazlıların Rusiyadan çıxarılması siyasətinin bir hissəsidir.
Nüşabə Fətullayeva. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız da elə bu Orxan Zeynalov məsələsi ilə bağlı idi. Dinləyicimiz yazır, imzasını təəssüf ki, qoymayıb. Yazır ki, o bazarın şəriklərindən biri olan Dağıstanlı Rus mediasına intervyu verəndə dedi ki, bir Azərbaycanlı bu işi görübsə, bazarın buna nə adiyyəti? Hərçənd ki, şübhəlinin adını çəkə bilərdi, millətin adını yox. Mən də deyirəm ki, ay dağlı qardaşımız, sənin bazarının razborkası gedirsə, burada Azərbaycanlıların nə təqsiri? Cinayətkərə cinayətinə görə cəza verilməlidir, milliyyətinə görə yox. Bunu da imzasını qoymayan dinləyici yazıb göndərib. Bir başqası yazır ki, Sherlock Holmes demişkən, bu ki elementardır, say artdıqca hər şeyin statistikası da artacaq. Fərhad adlı dinləyicimiz yazır. Öz polisimiz, öz məmurumuz, öz hökumətimiz bizə, sadə insanlara nə hörmət qoyur ki, başqalarından nə hörmət görək. Beynəlxalq meydanda, hətta dövlət kimi də qapazaltı günündəyik. Bunda Fərhad yazıb, göndərib. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Belarusda da azərbaycanlı miqrantlar var və Rusiyada kimi onlar da əsasən bazarlarda çalışırlar, amma Belarusda yaşayan azərbaycanlı jurnalist Mövsüm Hacıyev deyir ki, Rusiyadan fərqli olaraq Belarusda azərbaycanlılara qarşı elə bir ciddi təzyiq yoxdur. Bəzi hallarda müəyyən təzyiq hesab oluna biləcək şeylər baş versə də, ümumilikdə onlar əminamanlıq şəraitində yaşayırlar və hər hansı bir cinayətləri də xüsusi olaraq qabardılmır. Mövsüm Hacıyevlə Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli söhbətləşib.
Mövsüm bəy, Belarusda nə qədər azərbaycanlı yaşayır?
Təqribən 10 minə yaxın, 10 minə bir qədər azərbaycanlı yaşayır. Dəqiq rəqəm yoxdur, çünki bizim həm yerlərimizin çoxu bura sezona gəlirlər, işlərin görüb çıxıb gedirlər.
Belarusdakı Azərbaycan diaspora o biri ölkələrdəkindən, o biri postsovet ölkələrindən nə ilə fərqlənir və niyə fərqlənir?
Mən bir çox postsovet diasporalarla işləmişəm, jurnalist kimi. Onlarda bir spesifika var. Postsovet ölkələrindəki Azərbaycan diasporaları adətən pul kisəsinin ətrafında birləşmiş qurumlardır əsasən də və daha çox tədbirlər keçirməyə, bayramları qeyd etməyə, matəmlər qeyd etməyə ilə bağlı olan bir qurumlardır. Belarusdakı Azərbaycan diasporunun fərqlərindən biri odur ki, diaspor rəhbəri Natiq Bağırov nəinki Azərbaycanlar üçün, ümumiyyətlə Belarusda tanınmışdır şəxsi. Dünya çempionudur, güləş üzrəm, prezident yanında Məşəri Surasının üzvüdür. Təbii ki, diasporunun dövlət surfları ilə münasibətlərində bu özünə kifayət qədər yaxşı göstərir.
Bəs Belarusdakı diaspora niyə fərqlənir? Yəni, səbəb nədir?
Səbəblərinin əsas səbəbi odur ki, Belarusda yaşayan azərbaycanlılar əsasən 90-cı, 2000-ci illərin miqrasiyası dövründə gəlmiş azərbaycanlıları deyil. Buranın əsas tərkibi formalaşıb, Sovet dövründə Belarus ali məktəblərini bitirmiş azərbaycanlılar, bu onların əsas növəsi budur. Belarusun çox sərt qanunları var miqrasiya haqqında, bu da çoxlu sayda həmyerlilərimizin bura gəlməyinə imkan yaratmır. Bu əsas təqribən Rusiyadakı və Ukraynadakı Azərbaycan diasporasından fərqləndirən əsas cəhətlər bunlardır.
Bayındı bu Rusiyada, Moskvada baş verənlər Belarusda ola bilərdimi?
Ruslar kimi tez-tez açıq özünü ifadə eləmir. Ancaq bu millətçilik qalıb, baxmayaraq ki, miqrantlar burada azdır və hətta belə götürəndə Belarusda yaşayan azərbaycanlıların sayı, Azərbaycanda yaşayan Sovetlərin sayından qat-qat azdır.
Ümumiyyətlə, azərbaycanlılara münasibət necədir orada?
Bilirsiniz, indi bir qədər vəziyyət dəyişib. Əvvəlki kimi, milis tərəfindən kütləvi şəkildə sənəd yoxlamaları, ablamaları yoxdur. Əvvəlki...
Bu, Mövsüm Hacıyev idi, Belarusda yaşayan azərbaycanlı jurnalist və onunla müsahibəni daha ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Və proqramımızın sonunda sizi bugünkü Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində qonağımız Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri olub və verilişin aparıcısı Xədicə İsmayılova ilə söhbətləşib. O, ona Xədicə İsmayılova belə bir sual da verib ki, deyirlər ki, Britaniya demokratiyanı neftə qurban verib Azərbaycanda və səfirin münasibətini dinləyək.
I don't think that's true. I think we have clear interests here, which means that we must engage with the Azerbaijani government to promote and protect those interests.
Mən düşünürəm ki, bu belə deyil. Bizim burada yanaşmamız ondan ibarətdir ki, Britaniya hökumətinin sözsüz ki, maraqları var və Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq quraraq bu maraqların irəli aparılmasına çalışırıq.
But that is not at the expense of a open and frank discussion on issues of values as well. And we raise those issues and have a constructive dialogue with the Azerbaijani authorities on them at all available opportunities.
Lakin bu o demək deyil ki, bunun nəticəsində biz dəyərlərimizlə əlaqədə açıq və dürüst müzakirəni aparmırıq və yaxud da onu qurban veririk. Əksinə, biz bütün mümkün müstəvilərdə konstruktiv şəkildə Azərbaycan hökuməti ilə bu dəyərlər haqqında müzakirələr və fikir mübadiləsi aparırıq.
But I want to stress the point constructive here. We are not interested in set piece statements just for show. We are interested in working constructively with our Azerbaijani partners to move forward on a common agenda which is to both of our interests.
Lakin bir daha burada konstruktiv sözünü vurgulayayım və ona diqqət yönəldim. Çünki biz sadəcə olaraq show naminə hansısa bəyanatların verilməsinin tərəfdarı deyilik.
Britaniya səfiri İrfan Siddiq ilə müsahibə. Azadlıq radiosunun kontekst verilişi burada başa çatır. Efirdə Qaynar xətt proqramı olacaq.